vi begynne reisen mot påske, langt tilbake I tid. Ja, egentlig så begynner jo den reisen I Guds hjerte fra evighet av. I Guds råd. Gud jo en treenig Gud, så I Guds råd så var dette en samtale for, jeg mener, I evighet. Og denne messianske linjen som vi skal prøve å se litt på, det blir jo bare noen glimt fra det gamle testamentet. Den jo som en sånn gyllen tråd gjennom hele gamle testamentet. I form av profetier, I form av bilder, typer av mennesker, hendelser som peker fram mot det som skal og den som skal komme. Noen ganger så det mer indirekte, andre ganger så det ganske tydelig. Og veldig mange ganger så det sånn at vi forstår det når vi ser tilbake ifra det nye testamentet og tenker på Jesus som vår oppfyllelse av det. Det blir bare noen glimt. Men vi begynner med Emmausvandrerne. Det jo slik at de to disiplene, de var jo helt fortvilet, og det var alle disiplene. De hadde ikke fått med seg alt det Jesus hadde sagt om det forferdelige som skulle skje. For det var jo ikke bare at han skulle lide og dø, men han skulle stå opp igjen på den tredje dagen. Det sa Jesus de tre gangene vi har det I det nye testamentet når han snakker med disiplene. Men det var så utenkelig at jeg tror ikke det gikk inn I det hele tatt hos dem. Disse to, en enhet Kleopas, de var altså på vandring fra Jerusalem mot Emmaus, og da går du litt nedover, vestover. Fra fjellene I Jerusalem. De har det så leit, og de har det så vanskelig, og plutselig så får de følge av en til, som bare der plutselig. Hva det dere går og snakker om da, sier han. Ja, du må jo være den eneste tilreisen I Jerusalem som ikke vet dette som hendt I disse dager, sier de. Hva da, spurte han. Det med Jesus fra Nazaret, svarte de. Han var profet, mektig ord og gjerning for Gud og hele folket, men våre overprester og rådsherrer utleverte ham, og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle bli fri Israel. Dessuten, I dag det tredje dagen siden dette hendte, og har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig I dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Og noen av våre gikk til graven da, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt det, men han så de ikke. Da sier den tredje personen, så uforstandige dere og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham I alle skriftene, helt fra Moses av, hos alle profetene. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som om han ville gå videre. Men da de ba ham inntrengende, bli hos oss, det lir mot kveld og dagen heller, Da gikk han med inn og ble hos dem. Og så husker vi at når han brøt brødet, plutselig så ble han verten. Da kjente de ham igjen. Men så ble han usynlig for dem. Ble han borte. De sa da til hverandre, brant ikke hjertet I oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Herre Jesus, Du vil være med oss ved din hellige ånd og åpne skriften for oss. Amen. Det greske ordet, husker jeg leste for mange år siden, jeg mener at det riktig det jeg sier nå, det det ordet for åpne som står der. Det betyr å åpne sånn veldig, akkurat som du åpner en skrin, og du ser, oi, nå ser jeg det som har vært hemmelig og holdt litt skjult. Nå ser jeg det. Det veldig sterkt ord for å si det sånn, da, for å åpne. Åpne helt. For når vi leser det gamle testamentet, så leser vi jo på mange måter sammen med Jesus. Vi forstår jo altså profetiene ut fra det at vi tror på Jesus som den lovede Messias, den salvede, som på gresk Kristus. Og det mest det vi sier Jesus Kristus. La oss begynne med begynnelsen. Det vi vet fra begynnelsen. Syndefallet, første Mosebok. Gud skapte alt godt. Gud skapte alt fullkomment. Og han skapte mennesket som altså hadde en mulighet til å velge, som et moralsk reflektert individ. Og så følger mennesket fristerens vei. Og gjør ikke som Gud hadde sagt. Han hadde gitt advarsler og sagt at dere må ikke spise av treet til kunnskap om godt og vondt. Men de gjør det. Så kommer dommen. Men samtidig med dommen, så kommer det et løfte. Da sier Gud, jeg vil sette fiendskap, han sier det til den onde, til slangen, mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den, altså hennes ett, skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen. Den skal knuse ditt hode. Tidlig oversettelse så står det, han skal knuse ditt hode. Du skal hogge ham i hælen. Så i Guds råd var planen allerede klar. Hør hva Paulus sier til Efeserne. Jeg som den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskapet om Kristi ufattelige rikdom og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Den hemmelighet som fra evighet av har vært skjult og skudd. Han som skapte alt. Det var jo ikke sånn at nå fikk Gud panikk. Hva gjør vi nå? Nå gikk du helt feil. Alt ble galt. Gud vet jo alt. Gud visste det. Planen var klar fra evighet av. Det fører mange tanker og spørsmål med seg, men la oss gjøre det enkelt og si at Gud vet alt. Og han visste dette, og han visste hva han skulle gjøre. Han sier til Timoteus Paulus, han har frelst oss med kall og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Og som nå har blitt åpenbart. La oss gå til Abraham. Abraham, han får et kall, og at han måtte dra ut fra sitt land og folk og familie, og til det land som Gud skulle vise ham. Og Gud sa til Abraham, du skal bli til et stort folk. Hvorfor det? Hva var det spesielt med dette folket, jødefolket, som Gud skapte ut fra Abraham? Jo, gjennom deg og din ett, sa Gud, så skal alle jordens slekter velsignes. Så Gud hadde et mål med det folket. Han skapte det med en hensikt. Det var at alle folk, alle slekter på jorden, skulle velsignes gjennom det folket. Det var hensikten. Så det var ikke det at Abraham skulle bli så stor, men Gud skulle si, gjennom deg så skal hele jorden velsignes. Og så ser vi hvordan Abraham blir utfordret når han så får denne løftesønnen. Når alt håp egentlig var ute menneskelig sett. Og så sier Gud, du må offre din sønn. Du må offre din sønn. Ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, sa Gud. Og dra til Moria-landet. Og Moria-fjellet, da vi ved Jerusalem, ikke sant? Moria-berg. Der skal du offre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg vil vise deg. Og de gikk, og da er det at Isak spør, nå var ikke han noen guttunge, han var ganske stor, voksen mann. Du far, sier han. Ja, gutten min, Isak sa, se her er ilden, de hadde med seg noen glødende kull, og her er veden, men hvor er lammet som vi skal offre? Abraham svarte, Gud din nok selv se seg ut et offerlam, gutten min. Så står det, så gikk de videre sammen, de to. Så gikk de videre sammen, de to. Og når det kommer så langt at Abraham villig, så kommer det en engel og sier, stopp, legg ikke hånden på gutten, gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg. Da Abraham så opp, fikk han se en vær som hang fast etter hornene i et kjerre like bak ham. Gikk han bort, og så offret han den. Det står i Hebreerbrevet at Abraham, han hadde en så stor Gud, at han endog regnet med at han hadde makt til å vekke opp døde. Derfor fikk han jo også liksom fra døden sønnen tilbake, står det. Han tenkte at Gud var mektig til endog å vekke opp døde. Men det er dette spørsmålet som blir så profetisk, som Isak sier, far, hvor er lammet? Og det går igjen gjennom hele Bibelen, for spørsmålet er, Gud, hvordan skal vi frelses? Hvem kan gjøre det? Hvordan skal vår synd sones? Det var en ateist som for en del år siden sa på radioen, en ting jeg misunner dere, kristne, sa han, det er at dere har noen til å tilgi dere. Det har ikke jeg, sa han. Jeg har ingen til å tilgi meg. Hvem skal kunne gjøre det så det gjøres på rettferdig vis? Det er jo det det hele handler om. Gud er rettferdig. Han hater synd. Men han elsker menneskene. Og hvordan skulle det skje? Hvor er lammet? Abrahams sønn, han ble spart. Men det var en som ikke ble spart. Står i Romerne 8:32. Gud, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre annet enn å gi oss alle ting sammen med ham, med så stor kjærlighet? Så hopper vi videre, så kommer vi til denne spesielle personen, Melkisedek. Det står at han var både konge og prest. Han var prest i Salem, og da regner man at det var Jerusalem. Salem har med fred å gjøre, fredsbyen. Og han har liksom, det står i Bibelen, han hadde jo ikke noe ett. Man kjenner jo ikke til ham, bare vet at han kom Abraham i møte, og Abraham offret til ham, og, for han var prest for den høyeste Gud, står det. Så vet vi ikke noe mer om Melkisedek enn det. Så han har liksom blitt en sånn prest som kommer inn i historien, og ikke er knyttet til noe annet enn den høyeste Gud. Derfor så er det viktig det som står om Jesus. Han var av judaett, og judaetten det var kongeetten. Så av ett så var han kongelig arving. Men Jesus kunne ikke være prest. I det levitiske prestedømmet, for det var levietten, og den kom fra Moses og Aaron, Levi som var deres stamfar. Men så sier altså Hebreerbrevet at dersom dette prestedømmet, som var det levittiske prestedømmet, hadde ført til fullendelse, hvorfor måtte det da komme en prest av et annet slag? En som kalles prest på Melkisedeks vis, og ikke på Arons vis. Ser du hvordan Gud tar og ut av den sammenhengen, ikke knytter det til dette som ikke førte fram? Vi kunne jo ikke leve etter loven. Det var ikke nok med dyre offer. Det var ikke det som sonet for synden. Så vi måtte få en ny prest. Han var både prest og offre. Gud innsetter ham. Du er prest til evig tid. Og det var Jesus Kristus. Alt det andre var så utilstrekkelig. Så står det så flott i Hebreerne 7, 24-25. Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt. Fordi han blir. Han lever til evig tid. Derfor kan han fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han lever alltid og går i forbønn for dem. Kan du huske på det? Han lever alltid, og han går i forbønn for deg og meg. Da går vi videre til Jakob. Han som måtte rømme. Han som lurte faren sin. Og moren og Jakob de ble enige om at nå drar du. Du drar til min slekt. Mors slekt. Mesopotamia. Jakob han føler seg ganske, ja, han hadde gjort noe alvorlig feil. Og nå følte han altså ganske forlatt av både Gud og mennesker. Reiser alene gjennom ørkenen. Han hadde ikke kommet så veldig langt, så måtte han legge seg. Sove, det var kveld. Og det er da han altså har denne drømmen. Han ser denne stigen som reist fra jorden til himmelen, og Guds engler gikk opp og ned. Da Jakob våknet av søvnen, sa han, «Sannelig, Herren på dette sted, og jeg visste det ikke», sier han. Da ble han grepet av frykt og sa hvor skremmende dette stedet er. Her Guds hus, og her himmelens port. Og han kalte stedet for Bet-El, Guds hus. Det ikke så veldig langt nordover fra Jerusalem. Og Jesus han bruker dette bildet og denne drømmen som Jakob hadde hatt. Og så sier han til Nathanael, «Tror du, fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet», sa Jesus. Du husker at Nathanael, han trodde ikke det kom noe godt fra Nazaret. «Du skal få se større ting enn dette», sa Jesus. Så sa han, «Sannelig, sannelig», da var det akkurat en profetisk å komme over ham, «dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Det er derfor Paulus kan si det er en mellommann mellom himmel og jord, ikke sant? Mellom Gud og mennesker. Og det er menneske Jesus Kristus, sier han i brevet til Timoteus. Jesus altså denne forbindelsen. Men enda om vi har disse bildene i det gamle testamentet, så forstod man jo ikke helt hvilken person kan gjøre dette. Hvilken person kan gjøre dette? Og jeg har lyst til å si en ting til. Det Jakob opplevde der, det forteller at det finnes ikke et sted som Guds forlatt på denne jord. Vi bruker ofte det uttrykket. Et Guds forlatt sted. Det ikke noe sted på jord, det. Nei. Overalt, der hvor det mennesker, hvem det måtte være, hva de har gjort, om de søker han, så han der. Så han der, og han kaller jo på alle mennesker. Det ikke noe sted som Guds forlatt på jord. Og så har vi påskefeiringen. Da domsengelen skulle ha sin dom over alt det førsteføtte i Egypt. Og der altså jødene som får beskjed om at dere slakter et lam. Dere tar blod og stryker på dørkarmene oppe og på sidene, og selvfølgelig ikke nede. Der, når dere gjør det, så dere trygge. Da kommer domsengelen til å gå forbi. Og det det ordet passach betyr. Påske som er blitt vårt påske. Det betyr å gå forbi. Du kan tro de var spente når de satt der. Jeg lurte på, har vi gjort det ordentlig? Var det ordentlig det vi gjorde og tilbered og ordnet alt sammen? Men det var en ting som domsengelen så etter, det var blodet. Og da var man trygg. Og når Jesus da bruker dette som jo var det største i Israels historie, utgangen av Egypt, ut fra slaveriet, ut til frihet, og så har de feiret dette, så tar Jesus et brød i det måltidet, og så tar han og drikker og tar kalken, og så sier han, gjør dette til minne om meg. Det måtte ha vært ganske uforståelig for disiplene. For den store utgangen ute i friheten, ja, det var stort for jødefolket, men Jesus skulle gjøre noe som var enda større. Dette skulle gjelde alle mennesker, uansett sammenheng. På den store forsoningsdagen, så alt dette jo mange profetiske ting i. På den store forsoningsdagen, da det at øverste presten får lov til den ene dagen i året. Husker du hva det heter for Yom Kippur? Yom Kippur. På den dagen får øverste presten lov til å gå bak forhenget inn i det aller helligste. Da hadde de slaktet en bukk. Blodet av den bukken skulle øverste presten ha med seg. Og stakkars han visste ikke dette var riktig gjort. Bra nok. Da var det Guds dom over han. Men han kommer på vegne av folket, går inn innenfor forhenget, fram til paktkisten, og så tar han blodet på soningsstedet, som det står nå. Husker dere hva den het før? Nådestolen. Jeg tror det var Melankton som hadde den oversettelsen. Egentlig så står det et dekke, et lokk, et dekke, og der var det et sted hvor de tok blodet. For under der, under det lokket, så lå lovens tavler. Den loven de hadde brutt, og som ingen av oss kan holde. Og der så kjerubene ned på den brutte loven. Det var de kjerubene som stengte veien også tilbake til Edens hage. Der ser han ned, og en gang i året så kommer altså øverstepresten på vegne av folk. Og hva så kjerubene da? Da så de ned på blodet. Så da var det ikke Guds dom over folket, for da var soningsblodet der. Og dette skjedde år etter år, igjen og igjen, i tillegg til alle andre ofre. Så Gud bar over med synden i alle disse årene. Men det var jo ingen andre som så hva som skjedde der inne. Det var bare øverstepresten og Gud. Ingen andre. Folket visste ikke. De bare visste at når han kommer ut, så lyser han velsignelsen over oss. Den aronittiske velsignelsen, hvis alt har gått bra. Men det skjedde ingenting til. Det var ikke bare det ene offeret. Det var også en handling til. Det var en bukk til, som de øverstepresten la hendene sine på. Og så overførte han all folkets synd på den bukken. Og så jagde de den ut i ørkenen. Bort med synden. Bær synden bort. Og det så jo hele folket. Så disse to handlingene, den ene der inne i det aller helligste mellom Gud og øverstepresten, og så det andre, denne bukken som de hadde lagt all folkets synd på, og inn i ørkenen. Bort. For alltid. Det var syndebukken. Ja. Syndebæreren. Stedfortrederen for hele folket. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, alle de som tror, sier Paulus, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham, Gud, har stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for den som tror. Her skjedde det i full offentlighet. Nå viste Gud at nå er han kommet som er syndebæreren, og som bærer synden virkelig bort. Det er Jesus Kristus. Det er min sønn, Jesus, sier far til oss. Han. Og derfor er det ikke noe mer offring nå. Derfor var det siste offer brakt. Inntil Jesus kom, så måtte det offres igjen og igjen og igjen og igjen. Og så kommer Jesus, som virkelig kan bære bort din og min synd. Den uskyldige bukken gikk i stedet for skyldige mennesker. Den uskyldige og rettferdige Jesus gikk i stedet for deg og meg. Bar vår synd bort. I det gamle 1930-oversettelsen så husker jeg at det står sånn: de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen. Det var synlig hvem det hele tiden har vært snakk om. Det er Jesus, Guds sønn. Sann Gud og sant menneske. Han ble overgitt til døden for våre synder. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. Da sier Peter at på sin egen kropp bar han våre synder opp på treet. Så gjorde han soning for dem. I det gamle testamentet også så har vi denne spesielle hendelsen med kobberslangen. Husker dere den? Ikke så ofte vi tar fram den nå for tiden. Kobberslangen. Det var jo sånn at disse slangene kom inn i leiren. Serafslangen, og det betyr at Det betyr noe som brenner, så når de beit, så ser det ut som det var sånn, konsekvent. Alle som ble bitt, de døde. Så kommer folket til Gud, ledere der fra forskjellige stammer, og sier, nei, til Moses, og sier, Moses, nå må du be Herren om å ta de slangene bort. Dette går ikke. Jeg er fortvilet hvordan det er. Ja, jo, Moses, han gikk til Gud. Jeg vet ikke hva han sa, men han ba i hvert fall til Gud. Gud, nå må du hjelpe oss. Så sier Gud, ja, jeg skal sørge for at det blir rettet. Da kan du lage deg en slange av kobber. Så tar du en høy stang midt i leiren, så alle kan se det. Og så sier du at alle de som ser på den, de skal leve. Du kan tro det var mye diskusjoner. Hva slags medisin er dette her? I all verden, hva er det du har funnet på, Moses? Ja, det er ikke jeg, sa han. Det er Gud som har funnet på dette her. Men kan dere ikke gjøre det? Det er det enkleste vi kan gjøre, det er jo å se på den. Og de som trengte hjelp, de fikk sikkert hjelp til å vende ansiktet mot det. De skal leve. Og da har jeg påstått tidligere, og det gjør jeg igjen, at da var slangene avvæpnet. Ja, de hadde jo giften, og de beit jo enda. Ja, men de var avvæpnet for dem som så opp. Du og jeg, vi er syndere alle sammen. Vi har denne giften i oss. Men den onde er avvæpnet ved at du og jeg klynger oss til Jesus. Da er det et sted hvor du lever på tross av at vi er syndere. Da får vi liv ved en ny lov som er sterkere enn syndens og dødens lov. Og det Jesus gjør, han tar jo tak i dette. Og så sier han, like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, skal menneskesønnen løftes opp. Men det er litt rart med dette med slangen. Det var jo bildet på det onde. Det var ondskapen selv, liksom, som ble løftet opp. Og da har jeg tenkt på det ordet som Paulus sier. Han, Jesus, ble en forbannelse for deg og meg. Han bruker veldig sterke ord om hva Gud måtte gjøre for din og min synd. Han måtte bli det. Han måtte bli en forbannelse slik at Gud vendte sitt ansikt bort. Det er det vi skal snakke mer om neste torsdag. Og Jesus roper i sin nød på korset. Hvorfor ble han det? Jo, for å redde oss. Så måtte han ta på skylden. Forbannet er hver den som henger på et tre, står det i Bibelen. Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham. Det er sant? Og for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løft om. Vær den som tror på meg, sa Jesus, skal leve. Og vende blikket mot ham. Tror på ham. Tenk på alt det vi har fra salmene. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Dere husker vi hadde om salmenes bok for en periode siden. Det er jo så mye å hente der. Men jeg skal hente få ting fra én eneste salme. Det er salme 22. Når Jesus kommer i sin største nød på korset, Gud må vende sitt ansikt bort. Det blir mørke over hele landet, og Gud, Jesus er i det ytterste mørket, fordi nå er han syndebæreren. Så roper han denne linjen fra salme 22. Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forlatt meg? Det var den verste lidelsen for Jesus. Da var han i det dypeste mørket og den dypeste smerte. Tenk på denne salmen som er skrevet altså mange, mange århundrer før. Der står det blant annet, alle som ser meg, håner meg. Han har overgitt seg til Herren, sier de. La ham fri ham ut og redde ham. Det var jo akkurat det de sa. La Herren fri ham, redde ham nå. La Gud komme. Og så står det i den salme vers 17, de har gjennomboret mine hender og mine føtter. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen min, står det også i den salmen. Takk, snakk om profetier i detaljer. Og det står det i Matteus 27,35, så korsfestet de ham. Så delte de klærne hans. Det var liksom noe av lønnen deres, det, soldatene. Men det stod om denne kappen at den var så fin, vevd i et stykke, så de kastet lodd om den. Når det i Jerusalem, på Via Dolorosa, altså lidelsens smertens vei, så kommer vi til et sted der Gabbata, hvor du kan se noe av disse gulvene, som kanskje helt tilbake til den tiden. Og der ser du at de har tegnet opp rutenett som et spill. Der satt de og spilte. Man vet at soldatene spilte der, og kanskje det var det de spilte. Hvem vinner her? De får kappen. Og så kjenner vi jo selvfølgelig Herrens lidende tjener, Jesaja 53. Jeg bare leser 4-6, der står det sånn. Altså da vi Jesaja 53. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble jo såret for våre overtredelser og knust for våre synder. Straffen lå på ham, og vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme. Så kommer det altså oppstandelsen som Jesus hadde forutsagt. Og jeg synes det veldig fint, sånn som Markus sier det. De andre sier nok at mens det enda var mørkt, og det morgenen var i ferd med å komme, så sier Markus, tidlig om morgenen, den første dagen i uken, kom de til graven, da solen sto opp. Da solen sto opp. Det var virkelig en ny dag. Ikke bare en dag. Men nådens tid begynte da. Og den dagen varer enda, helt til han kommer igjen.